En una revelación dada a Moisés, se nos da
Мосед өгсөн илчилтээр бид Тэнгэрлэг эцгийн тунхаглсан зорилгыг мэдэж авдаг. Учирыг болгоогтон өгшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах нь миний ажил мөн миний алдарсуу бүлгөө. Энэхүү мэдэгдэлдээр хэлсэнчлэн эцгийн хүсэл бол хүн бүрд бүрэн баяр баясгалан хүлээн авах боломжийг олгох явдал юм. Хожмын үеийн элчлэлтүүд нь бидэнд Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хамт амьдрахаар эргэн ирж болохын тулд өөрийн бүх хүүхдтэд зориулж аз жаргалын агуу төлөвлөгөө болох маш онцгой нэгэн төлөвлөгөөг бүтээсэн гэдгийг үзүүлдэг билээ. Аз жаргалын энэ төлөвлөгөөг ойлгох нь бидэнд мөнхийн тухай ойлголтыг өгдөг бөгөөд зарилгууд, ёслолууд, гэрээнүүд болон сорилт зовлон зүдгүүрийг үнэн мөнөөр нь үнэлэн дүгнэхэд маань тусалдаг. Аалма. Тиймийн тул бурхан тэдэнд гэтлгэлийн төлөвлөгөөг мэдүүлсний дараа тэдэнд зарилгуудыг өгсөн билээ хэмээх үндсэн гол зарчмыг заасан. Заах үйл явц дах дарааллыг онцлон тэмдэглүүлжтэй юм. Тэнгэрлэг эцэг маань Адам, Ева хоёрт эхлээд гэтлгэлийн төлөвлөгөөг зааж дараа нь тэдэнд зарилгуудыг өгсөн юм. Энэ бол маш чухал үнэн юм. Энэ төлөвлөгөөг ойлгох нь зарилгуудыг дагаж илүү сайн сонголтуудыг хийж бас зөв сэтгэлтэй хүмүүст туслах болно. Би сүмд үйлчлэж байх үедээ улс төр, нийгмийн эсвэл эдийн засгийн зөрчилдөөнтэй өөр өөр улс орны сүмийн гишүүдийн бүхнээ зориулсан итгэлтэй байдлыг харж байсан. Эдгээр ихтгэлтэй гишүүнээс миний үргэлж олж хардаг нийтлэг үчин зүйл бол тэдэнд байдаг мөнхийн тухай ойлголт юм. Сайн мэдээний мөнхийн тухай ойлголт нь бурхны төлөвлөгөөнд эзлэх, өөрсдийн байр суурийг ойлгох, зовлон бэрхшээлүүдийг хүлээн авах, тэр бэрхшээлүүдээр дамжин өсөж хөгжих, шийдвэр гаргахад мөн бурханлаг чадамжаа амьдралын үндсэн зарчим болгоход биднийг удирддаг. Ойлголт бол бидний альва зүйлийг тодорхой зайнаас харах үед тэдгэрийг ойлгодог тэрхүү арга зам бөгөөд бидний тэдгэрийн жинхэнэ үн зөнд талархалтай байх боломжийг олгодог. Энэ нь ойд байхдаа бас бидний өмнө нэг мод байхдаа адилхан зүйл юм. Хэрв бид баг зэрэг ухрахгүй бол ой гэж үнэхээр юу болохыг ойлгох боломжгүй байх болно. Би нэгэн удаа Бразил, Перугийн хилийн ойролцоох Колумбийн Латисия дах Амазон ширэнгэн ойд очиж үзсэн юм. Би дээгүүр нь нисэн өнгөрч тэр ойн тухай ойлголттой болох хүртлээ түүний хэр том болохыг мэдэх боломжгүй байв. Хүүхдүүд маань баг багтаа телевизийн хүүхдийн сугаар гаргадаг байсан чи юу харж байна вэ гэдэг хөтөлбөр үздэг байв. Дэлгэц ямар нэгэн зүйлийг ойртуулан харуулдаг байсан ба дүрсийг аажмаар томруулах үед хүүхдүүд тэр зүйл юу болохыг нь таах ёстой байв. Та дүрс бүхлээрээ тод харагдах үед тухайн зүйлийг муур, онгоц, жимс гих мэтэр амархан хэлж чадна. Нэг удаа тэднийг хөтөлбөрөө үзэж байтал дэлгэцтэр маш муухай, бүр үзэжгүй муухай харагдаж байсан нэг зүйлийг ойртуулан харуулсныг би санаж байна. Дүрсийг томруулан харуулахад энэ нь хорхоо хөргмээр сайхан пицца байсныг тэд олж мэдв. Дараа нь тэд надад «Ава, үүнтэй адил пицца авч өгөөч» гэж хэлв. Тэднийг үүний юу болохыг ойлгосны дараа эхэндээ тэдэнд таагүй харагдсан зүйл дараа нь маш сайхан зүйл болж хувирсан юм. Өөр нэгэн туршлага хуваалцъя. Хүүхдүүд маань гэртээ зураг эвлүүлдэг тоглоом тоглох дуртай байв. Бидэнд бүгдэд маань зураг эвлүүлэх боломж тохиож байсан бах. Зарим эвлүүлдэг тоглоом олон жижиг хэсгээс бүрддэг. Манай хүүхдүүдийн нэг нь би түүний хэн болохыг мэддэггүй тулд нэрийг нь дурдсангүй. Хэсэг бүрд анхаарлаа хандуулдаг байсан ба түүний таарна гэж бодсон хэсгүүдэд нь таарахгүй байгаа үед тэр уурлаж тухайн хэсгийг ямар ч хэрэгцээгүй зүйл гэж үзэн хайхыг хүсдэг байв. Тэр тухайн үед жижиг хэсэг бүр хаан таарахыг мэдээгүй ч хэсэг бүр том дүр зурагт өөрийн гэсэн байр суурь эзэлдгийг ойлгосон үедээ зургаа эвлүүлж сурсан юм. Энэ бол их эзний төлөвлөгөөг тунгаан бодох нэг арга зам юм. Бид өөрсдөө салангат хэсгүүд гэж бодолгүй, харин хамгийн сүүлийн үр дүн ямар байхыг оюун ухаандаа санаж, фокус дээр бүхэл дүр зургийг авчирхаар хичээх ёстой. Хэсэг бүр төлөвлөгөөнд тохирч болохын тулд энэ нь хаан таархыг их эзэн мэддэг. Бүх зэрлэг аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний хүрээнд мөнхийн ач холбогдолтой юм. Бид мөнх бус байдлын тухай ойлголтороо мөнхийн үр дагавартай шийдвэр гаргахгүй байх нь нэг чухал юм. Мөнх амьдралд нөлөөлдөг шийдвэр гаргахад сайн мэдээний ойлголт чухал. Ахлагч Нил А. Максвелл заахдаа бид агуу хийгээд эцсийн найдвартаа анхаарлаа хандуулдагч бидний найддаг төр зүрийн зарим зүйл өөр өөр байдаг. Бид өндөр цалин хөлс, онцгой болзоо, сонгуулийн ялалт, эсвэл илүү том байшин гих мэт биелж болох эсвэл үйл биелэгдэх зүйлсэд найддаг. Эцгийн төлөвлөгөөнд итгэх итгэл нь ийм богино хугацааны итгэл найдвар биелэгдэхгүй байгаа үед хүртэл бидэнд төвчээртэй байдлыг өгдөг. Хэдийгээр эдгээр зарчим нь гүйцэлдэхгүй байгаа мэт санагдавч, найдвар нь сайн зарчимд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулахад бидэнд тусалдаг гэжээ. Мөнхийн тухай ойлголтгүй байх нь эсвэл үүнийгээ алдах нь биднийг өөрсдийн хувийн жишхүүд шигээ дэлхийн ойлголттой болоход мөн бурхны хүсэлтэд нийцэхгүй шийдвэрүүдийг гаргахад хүргэдэг. Мормны ном нь Нефагийн гаргадаг байсан хандлага болон Лемен Лемуэлийн хандлагыг дурддаг. Тэд бүгд тоогүй олон зовлон зүдгүүр болон ихээхэн бэрхшээлийг туулсан боловч тэдний тэр зүйлүүдэд хандах хандлага нь маш өөр байв. Нефа хэлэхдээ, мөн аглах буудад бид түүхийн махаар амь зогоож байхад манай эмэгтэйчүүд хүүхдүүдээ хөхөөр элбэг затгаж бас тэд хүч тамиртай байв. Тиймээ, бүр эр хүний адил байв. Мөн тэд айны замыг дургүйцэлгүйгээр эхэлж тэсхүүц бидэн дээрх их эзний ажиллууд тийм агуу байв гэжээ. Эсэргээр нь Лемен Лемуэл хоёр ихэд гомдлож байв. Мөн иймхүү хөвгүүдийн ахмад нь болох Лемен Лемуэл хоёр эцгийнхээ эсрэг бовтналдсан ажээ. Мөн тэд өөрсдөг нь бүтээсэн Бурхны үйлсийг мдээгүй улмаас бовтналдсан болоо. Бурхны үйлүүдийг мэдэхгүй байх нь эсвэл үл таамсралх нь мөнхийн тухай ойлголтыг алдаж болох нэг зам бөгөөд бовтнох нь үүний шинж тэмдгүүдийн зөвхөн нэг юм. Лемен Лемуэл хоёр Нефагийн хамт олон гайхамшгуудын гэрч болсон ч тэд ийм хэлж байсан юм. Мөн бид аглах бодод өдий олон жил бидрэн явна. Мөн бидний эмэгтэйчүүд бие давхар байж хүнд ажилд зүтгэв. Мөн тэд аглах бодод хөөхтүүдээ төрүүлж, мөн бүх зүйлийн зовлон үхэхээс босдыг л үзлээ. Мөн тэд Иерусалимаас гарч ирэхээс өмнө үхсэн бол эдгээр зовлонгуудыг тууснаас хавьгүй дээр байх байсан бизээ. Тэдэн тулгарч байсан зовлон бэрхшээлүүд төстэй байсан ч эдгээр нь маш өөр хоёр хандлага байв. Тэдний ойлголт өөр байсан нь тодорхой байв. Ерөнхийдөө Спенсер В. Кимбл дараах зүйлийг бичсэн юм. Хэрв бид мөнх бус амьдралаа төгсгөл гэж бодох юм бол өвчин шанал, уй гашуу, бүтлгүйтэл болон богинохан амьдрал нь гай гамшиг болох болно. Гэвч хэрв бид амьдралаа мөнх бус оршихуйн өмнөх амьдрал болон үхлийн дараах мөнхийн ирээдүй болгож харах юм бол бүх зүйл зохих ёсороо ойлгогдох болно. Ахлагч Дэвид Б. Хейт зохих ойлголтоор нь бүх зүйлийг харахын ач холбогдлыг харуулахын тулд баримлч Микеланжелогийн талаар түүх хуваалцсан юм. Баримлчийг гантик чулууг сэлэх үед нэгэн хүү өдөр бүр ирж ичингүүрэн ажигладаг байв. Давидын хөрөг тэр чулуунаас гарч бүх дэлхийн хүндэтгэл бишрэлийг хүлээхээр бүрэн төгс болоход та түүнийг тэнд байсныг яаж мэдсэн юм бэ гэж Микеланжелогоос асуужээ. Баримлчийн тэр гантик чулууг харсан ойлголт нь хүүгийн түүний ажиллаж байгааг харж байснаас өөр байсан юм. Чулуун дээр сэлгэгдсэн уран баримлчийн бүтээлч алсын хараа нь урлагийн бүтээл төрөх боломжийг түүнд олгосон ажээ. Их эзэн бидний хүн нэг бүрээр хийлгэхийг хүсэж байгаа зүйлсээ мэддэг. Тэрээр бидний амьдралд ямар өөрчлөлт гаргахыг хүсэж байгаагаа мэддэг бөгөөд бидэнд түүнд зааж зөвлөх эрх байхгүй. Түүний бодол санаанууд бидний бодлоодаас илүү агуу билээ. Бидний мөнхийн аз жаргалд зориулан нэгэн төлөлгөөг бэлтгэсэн хайрт, шударга, нэгүүлсэнгүй Тэнгэрлэг эцэг бидэнд байдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христ бол түүний хүү бөгөөд дэлхийн аврагч гэдгийг би гэрчилж байна. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон бурхны бошлогч гэдгийг би мэднэ. Би эдгээр зүйлийг Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.